Pateicamies par darbiem un vārdiem, kas iedvesmo, mēs esam bagāti ikreiz, kad svētki klāt, jo varam savas sirdis viens otram dāvināt, un vairāk jau nekas mums daudz nav vajadzīgs, jo viss, kas nāk no sirds, nekad nav mazs un sīks gāračs. Pagājušais, 2020. Gads, bija ļoti īpašs ar saviem pārsteidzošajiem notikumiem, un īpašs bija arī tā noslēgums, kad ilgi gaidīto gada jaukāko svētku Ziemassvētku un jaunā gada sagaidīšana nevarēja notikt kā ierasts tiekoties klātienē ar mūsu mīļajiem atbalstītājiem, bet šie apstākļi, kas pārņēmuši visu pasauli, nav mazinājuši Visatskurzeme filiāles ilgi atbalstītāju, sadarbības partneru un draugu pulku un viņu vēlmi mūs iepriecināt, atbalstīt un ikdienā būt tepat blakus un dāvāt savu sirds siltumu. Pasauli balstās uz gādīgiem, līdzjūtīgiem cilvēkiem, kuri nespēj iet garām, vienmēr gatavi palīdzēt un sniegt atbalstu. Paldies par uzticību, rūpēm un līdzdalību. Jūsu atbalsts ir vērtīgs un sniedz daudz smaidu un prieka mūsu klientiem. Pateicamies par darbiem un vārdiem, kas iedvesmo. Paldies par šīm laimīgajām minūtēm un patieso prieku aprūpes centra klienta acīs. Paldies par iespēju iepriecināt klientus citādā veidā. Mēs vēlamies jums novēlēt spēcīgu veselību un veiksmi jūsu gaitās. Mums ir vieglāk un laimīgāk dzīvot, zinot, ka jūs vienmēr esat līdzās. Liepājas valsts pirmā ģimnāzija Liepājas 8. Vidusskolas sākumskola Grobiņas novada domē Latvijas zinātniski agrorūpnieciskā firma SIA Eko Elīga Gulbe, Rīga Internacional Biennale Com Tempore arī art, Durbes kultūras nams Lieģi kultūras nama lauku kapela Luste, Alsungas kultūras nama kapela Suitu muzikanti, Sandija Engel Balode Normunds Dzintars Māra Zeme, Armands Treimanis SIA Danone Grobiņas motoklubs Baronese Valtraute von Tīzenhausena nodibina Nājums 2. Elpas ir Eņģeļa pasts, Sanita Venšava Monta Lomanoska Iveta Eglija, Sintija Eglija, Alise Vilimsone, Dzintars Vilimsons, Edgars Pāvils, Biedrība Tabitas Sirds, Kristīne un Mārtiņš Vidzenieki, Simona Stalidzane Sandra Krūkle Mārīte Frēliha Linda Tupese Grobiņas pilsētas bibliotēka un Grobiņas novada bibliobus. Brīvprātīgā darba veicēja Inga Kļava Liepājas Pī Dzintariņš HK Liepāja Liepājas neredzīgo biedrība, Biedrības bibliotēka Liepājas neredzīgo biedrības Ziemupes dvēseles Veldzes dārs Liepājas Svētā Nikolaja Pareizticīgo jūras katedrāle Liepājas Krusta evaņģēliskā luteriskā draudze Grobiņas SV, Brigitas Romas katoļu baznīca Kandavas lauksaimniecības tehnikuma Cīravas teritoriālā struktūra vienība Viduskurzemes pamatskola attīstības centrs Dabas māja, zinātnes un izglītības inovāciju centrs Zīts. Liels paldies arī visiem tiem aprūpes centra darbiniekiem, kuri ikdienā ar kādu pārsteigumu no sevis cenšas iepriecināt mūsu iemītniekus. Liels paldies jums visiem, aprūpes centra iemītnieku un darbinieku vārdā vadītāja Grita Dižgalve.